argumenti, uvijek ad rem, nikad ad hominem.
Drage slušateljice, dragi slušatelji, dragi prijatelji HKR-a, dobro večer. Sada je 17 sati i 30 i nekoliko minuta i vi slušate emisiju Argumenti Hrvatskog katoličkog radija. Ja sam Marijan Ožanić i bit ću vaš domaćin idući sat vremena. Mi ćemo naravno razgovarati o gospodarstvu i poduzetništvu, jer kad sam ja domaćin, onda razgovaramo samo o gospodarstvu i poduzetništvu i temama koje su s time povezane. Danas ćemo razgovarati o poduzetništvu u Međimurju. Međimurje je jedan lijep, izrazito poduzetnički kraj i zato sam kao svoje i kao vaše goste pozvao dva međimurska poduzetnika koji nam mogu ispričati mnogo zanimljivih podataka i priča o Međimurju i o poduzetništvu. Moji gosti i vaši gosti danas su gospodin Marijan Novak, direktor i vlasnik tvrtke Manos d.o. i gospodin Anton Horvat, direktor i vlasnik tvrtke Dohomo d.o. Draga gospodo, dragi prijatelji, dobrodošli.
Hvala, dobro vas našli i pozdrav cijenjenom slušateljstvu.
Evo, da ja sad objasnim zašto sam pozvao gospodina Novaka i gospodina Horvata emisiju. Pozvao sam i zato jer sam do sada razgovarao s poduzetnicima iz Zagreba, pa je vrijeme da razgovaram s uglednim i vrijednim poduzetnicima iz drugih krajeva Hrvatske. Drugi je razlog, a možda je to i glavni razlog, što je Međimurje izrazito poduzetnički kraj, pa se jako dobro uklapa u našu emisiju. To je po površini najmanje, ali je najgušće naseljena županija u Hrvatskoj i ako ne računamo Zagreb, ima preko 113.000 stanovnika. Međimurci su osnovali preko 1500 obrta i preko 2700 trgovačkih društava, među kojima je najveći broj proizvodnih. Svi ti poduzetnici zapošljavaju više od 30.000 radnika. Nažalost, na Zavodu za zapošljavanje u veljači ove godine bilo je 8413 nezaposlenih osoba i taj broj, nažalost, polako, ali stalno raste, kao i u cijeloj Hrvatskoj. Međimurje je vrlo lijep kraj u kojem žive vrijedni ljudi, a ono što me je posebno uvijek impresioniralo, to je mnogo cvijeća na prozorima i vrtovima oko kuća. Vjerojatno zbog cvijeća, Međimurje je počašćeno nadivkom Hortus Croatiae, vrt Hrvatske ili cvjetnjak Hrvatske. Marine, kako si je to rekao da se zove?
Hrvatski cvjetnjak.
Evo, hrvatski cvjetnjak. Neslužbeni grb međimurskog kraja su jedna nježna ptica grlica i prekrasan cvijet ljubičica, koju u dijalektu međimurci zovu fiolica. I to mnogo govori o ljudima u Međimurju. Vidi se da međimurci vole svoj kraj, svoje kuće, svoje obitelji. Trebamo se podsjetiti današnjih riječi Pape Franje. Budite čuvari društva, obitelji, okoliša i crkve. A društvo se najbolje čuva radom i ljubavlju. Vidite, imat ćemo mnogo tema za razgovor, pa možemo odmah i početi. Na početku, kao što uvijek to je, mislim, dobro da krenemo na taj način, molim vas, dragi prijatelji, predstavite sebe, svoju tvrtku, opišite čime se bavite i opišite svoj poduzetnički put. Marijane, možemo početi s tobom.
Hvala na prilici. Dakle, po struci sam inženjer strojarstva. Moja tvrtka Manox d.o.o. bavi se inženjerstvom, konzultingom i uslugama. Trenutno smo veoma zauzeti upravo ovim poslovnim savjetovanjem, konzultingom i izradom tehnoloških planova i ostalih dokumenata za kandidaturu na europske fondove. Moj stručni dio, mogli bi reći, moramo malo kratko reći zbog čega je važan u ovom današnjem poslu. Radeći tehnološke planove upotrebljavamo sva ona znanja koja smo kroz godine stekli na ovim proizvodnim poslovima, jer ja sam prije ovog mog posla bio voditelj Međimurskog sajma MESAP, prije toga razvojne agencije REDEA, prije toga Međimurskog poduzetničkog centra, a prije toga sam radio i u tehnologiji i vodio tvrtku Metalac i Meting, pa nešto i na željeznici. Evo, nakupilo se toga. Zahvaljujući jednom takvom putu, evo danas mogu raditi kvalitetno poslovno savjetovanje upravo u toj tehnološkoj, u tehnološkom segmentu. Šta je važno danas za reći nakon ovih ugodnih riječi za uvod koje si, Marijane, o Međimurju lijepo sročio i rekao? Možda iz perspektive Zagreba sve tako izgleda, no imamo i mi svojih problema, ali nadam se da ćemo imati prilike i o tome malo detaljnije progovoriti.
Ja bih ti uvodu samo reći, da podsjetim, Marijana to je propustio reći, da je on osnovao poduzetnički centar koji jedne godine, ne znam koja to godina bila, bio je najbolji poduzetnički centar u Hrvatskoj. Koja je to godina bila, Marijana?
To je bila 99. godina. To je 2000. godina, 99. smo ga osnovali, 2000. smo već bili najbolji i mnogi koji su tada razmišljali kako pokrenuti lokalni razvoj su hodočastili u naš centar. Imali smo tada i prilike napraviti jednu udrugu na razini države tih poduzetničkih institucija. Bilo je lijepo.
Upoznali.
Da, tamo smo se upoznali, tako je, Marijana. I bilo je lijepo to vrijeme jer je na neki način poduzetništvo i mali poduzetnik nekako našao u ukupnoj strukturi posla svoje mjesto, adresu kuda je mogao doći pitati nešto i dobiti kvalitetnu informaciju.
Gospodin Horvat, da čujemo vašu poduzetničku priču o vama i vašem poduzeću. Ono što mogu reći, gospodin Horvat je krenuo od nule. Sad ima, zamislite, 250 radnika. Ja stvarno se divim svakom čovjeku koji uspije zaposliti i otvoriti jedno radno mjesto. A kad neko otvori 250 radnih mjesta, ja mu skidam kapu do poda. Ja jako cijenim poduzetnike, budući da smo mi u Tehnološkom parku bili stalno povezani sa poduzetništvom i moji poduzetnici, ja smo uvijek rekli, mi skidamo kapu do poda svakom poduzetniku koji otvara radna mjesta, jer na njihovim leđima ova cijela zemlja stoji. Kad ćemo čuti tu poduzetničku priču, onda ćemo malo još komentirali, tu budemo malo komentirali sa stanovišta hrvatskog gospodarstva, kak je nekak to moglo biti da smo se mi težište stavili na poduzetnicima kao što je gospodin Horvat, kao što je gospodin Zvonko Vidoka koji smo ovdje isto imali, gospodin Orešković, i da je Hrvatska se temeljila na takvim poduzećima, takvim sposobnim poduzećima, izvoznicima, gospodarstvo bilo drugačije. Ako Bog da, ja bu pameti, ja vjerujem da još imamo šanse da ovakva poduzeća budu uzor i temelj za razvoj novog gospodarstva. Evo da ja ne pričam toliko, gospodine Horvat, da čujemo vas.
Pozdravljamo slušatelje, želim uvodno slušanje. Ja bih se predstavio, ja sam Anton Horvat, direktor i suvlasnik firme Dohomont, Goričan, znači na samom kraju Međimurja, na granici Mađarske i Hrvatske, gotovo manje od kilometra smjestila se naša firma. Firma je nastala daleke 1988. godine i kroz to razdoblje normalno se razvijala pružajući na tržištu one usluge i one proizvode koje je tržište tražilo. Znači, firma je uvijek bila okrenuta prema tržištu, znači ispitivanju tržišta, traženju kupaca, nuđenje novih proizvoda, novih rješenja, i u tome smo evo narasli danas do jedne respektivne firme koja izvozi gotovo na sve kontinente, gotovo sve zemlje svijeta, koja ima jednog od najznačajnijih partnera u toj branši u svijetu, znači jednog od najvećih distributera te vrste proizvoda u svijetu, firmu India SPA iz Italije, koji je ujedno i naš partner. Evo, kroz te godine uspjeli smo stvoriti jedan brand koji je prepoznatljiv i u Hrvatskoj, a jednako tako i u svijetu.
Koji je vaš proizvod? Dajte da čujemo što vi radite, koji je vaš proizvod?
Pa uvijek kad neko vidi nekakve naše brošure, prospekte i tako dalje, onda uvijek zamišlja da mi radimo jednu vrstu proizvoda koji se koriste u, znači, zaštiti objekata. Da li su to nekakve ograde, da li su to elementi za ograde, nekakve zaštite za prozore i tako dalje. Međutim, dijapazon proizvoda naših seže, znači posjedujemo više vlastitih patenata. Pored proizvoda koje plasiramo, mi proizvodimo sami i strojeve koji to rade. Znači u proizvodnji imamo robote, znači najsavremenije strojeve, CNC upravljane. Prema tome, dijapazon naših proizvoda je jako veliki. Zadnje vrijeme više u biti radimo van Hrvatske i to dosta na kontinentima kaj se tiče Afrike. Trenutno smo radili jedan veliki posao za Karibe. Znači, radimo, pratimo jednu građevinsku industriju koja radi reprezentativne objekte po cijelom svijetu.
Dajte nam samo recite još jednu stvar koja mi je uvijek jako zanimljiva. Vi ste krenuli još davne 88. godine i naravno vjerojatno ste bili sami ili ste imali još par svojih zaposlenika, radnika i onda ste išli malo po malo. Kako ste to, znate, ovo kad kaže malo po malo, to onda ljudi ne znaju kaj to znači malo po malo. Vi sad imate 250. Na koji način ste rasli od, ne znam koliko bilo u početku, možda koliko, 2, 3, 5, da, do sad 250.
Pa dobro, mi smo imali jednu sreću, jedan i kolega, zajedno smo otvorili jednu zajedničku zanatsku radnju, to je gospodin Dominik, koji je nažalost pokojni. I otkrenuli smo u biti prodajući znanje, znači bavili smo se specijalnim reparaturnim zavarivanjima i onda normalno tražili, kak je to dosta bilo vezano uz nekakve terene i nekakve montažerske poslove isto tako po cijelom svijetu, jednostavno tražili smo neke kaj bi ovoga radili, a da ne moramo hodati po svijetu. I tako smo u biti u Goričan došli s jednom proizvodnjom koja je bila atraktivna. Normalno uvijek smo znali da tržište Hrvatske i 88. još i ono bivše Jugoslavije je jednostavno bilo premalo za napraviti neki ozbiljni posao i uvijek smo tražili partnere po svijetu i na taj način smo u biti razvijali taj proizvod. Evo da velim jedan primjer, u početku 88. radili smo 3 proizvoda, a danas, evo baš gledam tu ispred jedan katalog, samo u 2010. smo 1250 novih proizvoda napravili koje nudimo na tržištu.
Bravo, to je stvarno spektakularno i ja mislim da bi to trebali ljudi čuti, da vide ovakve primjere, da vide opet što znači metalna industrija. Vi ste metalac, ja sam isto na neki način metalac iz Končara, pa znamo šta to znači, koliko znanja treba da bi se obrađivao metal, da bi se napravio jedan proizvod. Sad kad smo se u početku malo ovako malo predstavili, dajte da iskoristim priliku da predstavite kraj. Budući da je Međimurje, ja sam rekao, to je izrazito poduzetnički kraj. Jedanput mi je Marijan ispričao jedan zgodan vic o Međimurcu i tačkama i taj, evo, nek Marijan to ispriča, pa ono nakon toga vidjeli da li ta vic prikazuje dobru sliku Međimuraca i da li je to dobar uvod o poduzetništvu u Međimurju.
Evo, moram se vratiti na neko savjetovanje u poduzetništvu u Šibeniku pred dobrih 15 godina kada sam to ispričao na jednom predavanju, a vic je stvarno univerzalan i baš oslikava međimurski karakter. Naime, Miško iz nekog našeg sela u Međimurju je radio na baušteli u Minhenu i radeći tamo zapeo je za oko forarbajter u poslovođi i on ga je nakon nekoliko tjedana pozvao i rekao: Miškec, her Miškec, vi ste dobar radnik, vi dobro radite vaš posao na baušteli i mi smo odlučili da ćete vi od sada satnicu imati za 15% veću nego do sada jer ste se istaknuli među ostalima. A Miškec veli: a koliko je to 15%? Veli: pa to je onda, to će vam na mjesec umjesto 900 maraka biti 980 maraka, veli on njemu. I na to Miškec odgovori: tak, za to imate novce, a da mi veće tačke kupite, to nemate novce. Evo, to je.
Evo, sad smo upoznali kroz ovaj vic, sad smo upoznali kak dišu, kak razmišljaju Međimurci, točito da su oni vredni ljudi. Međutim, dajte da se još malo, kad govorimo o Međimurju kao kraju, kao poduzetničkom kraju, da se sjetimo malo. Ja sam negdje, netko mi je ispričao ili negdje sam čuo, jedno pred 50, možda i čak i 60 godina, Međimurci su bili poznati, zapravo cijeli kraj bio poznat kao jako siromašan kraj. I Međimurci su radili u Zagrebu, oni su uglavnom radili u čistoći. Oni su bili poznati da ovi ljudi u Zagrebu s metlama, kada su čistili Zagreb, su bili Međimurci i oni su isto tako radili puno na železnici, to se to kaže. I sad najedanput iz ovakvog kraja koji je bio izrazito siromašan, gdje su ljudi odlazili u Zagreb, kak najedanput sad imamo jedan poduzetnički kraj, kad prođete kroz Međimurje, vidite jako puno lijepih tvornica, jako puno lijepih zgrada. Upravo užitak je proći kroz Međimurje i vidjeti da je to stvoreno radom, i sad ću reći malo patetično, ali to je iskreno, sa žuljevima tih ljudi. Eto, dajte da ispričate kak je ta korak napravljen, gospodin Toni, dajte da ispričate kak je taj korak od tog siromašnog kraja gdje su ljudi bili sretni ako dođu u čistoću i dobe metlu. Na jedan put vidite, imamo tvornice o kojima sad govorimo, ima 250 ljudi, a takvih tvornica ima još u Međimurju.
Da, evo, to je jedna kuriozitet Međimurja. Normalno, Međimurje je nakon Prvog svjetskog rata i kroz razdoblje do Drugog svjetskog rata bilo jako siromašno, bilo je jako puno djece, ljudi su teško živjeli, teško se dolazilo do službe, do ovoga, i normalno bili su prisiljeni da idu po svijetu, da idu trbuhom za kruhom, i jako puno Međimuraca je radilo od Slovenije, od Ljubljane, od Austrije, od Graca, od Beča i kasnije Njemačke. Znači negdje od 1959. godine počeo je jedan veliki, ajde, neću reći egzodus, ali jedan veliko iseljavanje, baš te ekonomske emigracije u zemlje zapadne Europe, i Međimurci su tam, evo, ovaj vic, čuli smo o tačkama, se trudili kako biti vrijedni i kako zaraditi nekakve novce. Te novce su vraćali, nažalost, u prvom trenutku bilo je potrebno izgraditi krov nad glavom, znači obnoviti kuće. Kroz to se razvijala jedna industrija, odnosno jedan obrt građevinski koji je u biti otvarao i nova radna mjesta za one ljude koji su bili. I 70. godina, kad je počeo neki policentrični razvoj, Međimurci su to iskoristili i na jedan određeni način radili u tim firmama, postavili industrijski radnici, znači prihvaćali su ono kaj samo riječ industrija znači, znači to je nekakva disciplina, nekakvo vrijeme, neki rok, znači nekakva preciznost. I jako puno mi moramo Međimurje priznati je pomoglo ono, a to je da je u biti jako puno Međimurca školovano u Sloveniji, s obzirom da je Zagreb na jedan određeni način bio predaleko i pre ovo, puno se djece školovalo u tim internatima, i to je danas još uvijek jedna okosnica radne snage koja u Međimurju ovoga doprinosi. Znači oni su sadržali to školstvo. Ono kaj smo mi sad zadnjih par godina vratili, a to je da se djeca uče baš ovoga zanate i da dolaze u firmu, da mogu raditi na proizvodnim radnim mjestima, a i na kreativnim radnim mjestima.
Evo, to je bilo stvarno zanimljivo. Marijan, daj se ti sad malo uključi, zato je ti kao direktor poduzetničkog centra, i to su bili oni prvi poduzetnički centri uopće u Hrvatskoj, i kao direktor ovoga Sajma Mesa si bio stalno u kontaktu sa poduzetnicima i imaš na tom području jako puno iskustva, pa daj se malo uključi ovdje, tako da tu širu sliku dobijem poduzetništva u Međimurju.
Osim ovih poslova o kojima si upravo rekao, meni je i jako važno i produbljenu sliku u međimursko poduzetništvo dala jedna prilika kad smo radili razvojne dokumente Međimurske županije i ROP Međimurske županije. Onda moraš, radeći takve dokumente, sagledati i od kud dolaziš i analizirati današnje stanje i reći kuda želiš doći za 3, 5 ili 10 godina. I kroz te poslove, a naročito kroz kontakte sa poduzetnicima, kroz upoznavanje sa njihovim teškoćama koje su često za njih bile i nerješive, nekako se dobije jedna dublja slika. Šta su moji generalni zaključci i šta ja mislim o tome zašto je međimursko poduzetništvo danas takvo kakvo je? Prije svega, nekako je u karakteru Međimurca da ne priča previše, ali da radi i da od tog rada on i svi koji s njim rade pristojno žive. Drugo, postoji jedna zanimljiva stvar koja sada tek dobiva pravu valorizaciju, a to je da je u Međimurju u prosjeku bilo manje nelegalnosti u poslovanju i da je u prosjeku bilo puno preciznije poslovanje vođeno i da se je na neki način i vlasnička struktura i legalnost poštivala više nego drugdje. Zašto je to danas važno? Zato je važno jer ulazeći u ovu fazu Nadam se da ćemo to u drugom dijelu emisije dotaknuti. Ulazit ću u fazu kandidiranja pojedinih razvojnih projekata prema europskim fondovima. Vi ne možete ništa učiniti ako niste u potpunosti legalni, ako niste poslovanje posložili da bude takvo da se vidi da može razvijati se i vraćati investiciju, iako vlasnički taj ko je subjekt investitor nije i vlasnik imovine, zemljište, zgrada, strojeva i ostalog. Vraćam se na temeljne zaključke. Međimurski poduzetnici, postoji ta određena razlika od prosjeka, tiši su, skloniji radu, skloniji da taj svoj rad na neki način unapređuju iz dana u dan i skloni da poznanja idu k susjedu prvom, drugom, petom, dakle Slovenija, Austrija, Njemačka. Upravo ta veza sa poduzetništvom i sa tvrtkama iz ovog razvijenog svijeta donijela je taj jedan ubrzani proces da se know-how ukorijenio u Međimurju i da su ljudi jednostavno bili uspješniji od onih koji su išli metodom pogrešaka i pokušaja. Za Međimurje moram još reći da ta gustoća naseljenost igra važnu ulogu. Samo nekoliko podataka. Dakle, na tih 740 km kvadratnih je prosjek 165 ili 168 stanovnika po jednom kilometru. Hrvatski prosjek je 85. Najslabije naseljena županija, neću imenovati, je 8. Dakle, to su neke relacije koje govore da u smislu ljudskih resursa mora postojati neki sustav koji gura poduzetničke projekte naprijed. S time da mi sada, ulazeći i u ruralni razvoj i u poljoprivredni sektor i razvoj poljoprivrede, imamo manjak prostora i pregusto smo naseljeni, pa ne možemo, ne znam, na pamet ću reći, ne možemo osigurati 100 hektara zemljišta za neku jaku farmu, jer toga jednostavno više nema. Međimurje je ispresjecano putevima, Međimurje ima 42 km od jednog do drugog kraja, a 800 km asfaltiranih cesta unutar toga. Znate kako ta struktura izgleda. To je kao u košnici. Dakle, za završetak, u Međimurju je u ovom trenutku dosta dobar omjer uvoza i izvoza, dosta je kvalitetnih tvrtki koje su naročito u metalnoj branši vrlo usko povezane sa velikim tvrtkama iz Europe, vrlo uspješno posluju i dosta je high-tech tvrtki. Međutim, ono što nas ograničava u nekakvom daljnjem razvoju, mogli bi to strukturirati na jedno tri područja. Jedno od najvažnijih je da naši poslovi koje radimo nemaju dovoljno veliku dodanu vrijednost da bi se iz njih snažno išlo u investiranje. Dakle, rekao bi, morali bi ući u neku fazu poslova veće dodane vrijednosti, no to zahtijeva puno, puno širi support i puno više novca.
Evo, ovo, dobili smo sliku u Međimurju, međutim, evo da se sad ja na neki način nadovežem na jednu rečenicu koju je rekao Marijan. Rekao je da su Međimurci su tihi, vrijedni, a ja ću još dodati i vole svirati. Oni vole glazbu. Kolega Marijan Novak, evo, dragi slušatelji, kolega Marijan, ja se znao već jako dugo, zato smo na ti, nemojte se ljutiti zbog toga, jer jednostavno ugodno je pričati kao uvijek kad pričamo, kad se nađemo. Marijan svira trubu u jednom Dixieland ansamblu. Evo, sad ćete čuti nešto veselo, nešto radosno, a neka nam Marijan malo uvodno ispriča i predstavi tu glazbu koju ćemo čuti.
S velikom radošću. To je ljepši dio života, definitivno. Neko voli ribičiju, neko voli golf. Evo, ja volim glazbu i imam sreću da već 14. godinu u istom sastavu sviramo sa našim Dixieland bendom Čakovec. Izdali smo 2 CD-a. Moj prijatelj Laci, koji je umjetnički voditelj benda, on veli da je uvijek bolje izdati CD nego izdati prijatelja. Toliko za sada, pa svirajte malo.
A što će biti?
Rozina. Lacijeva autorska Rozina.
Argumenti. Thank you.
Dragi slušatelji, mi se vraćamo u studio. Slušali ste jednu radosnu, lijepu, veselu glazbu, Dixieland. Mi možemo reći da ljudi koji se bave glazbom su dobri ljudi, a dobri ljudi u ovom radiju za dobro ljude su pravi, pravi gosti. Dragi slušatelji, vi slušate emisiju Argumenti Hrvatskog katoličkog radija. Ja sam Marijan Ožanić, a moji gosti su međimurski poduzetnici Marijan Novak i Anton Horvat. Ako nas ili ako nas želite nazvati, ako želite postaviti neko pitanje mojim gostima ili meni, telefoni su 460-9988, a možete poslati SMS poruku 099-460-9988. Evo, i sad da mi nastavimo sa našim razgovorom, ja vjerujem da vam je razgovor zanimljiv. Sad jedno pitanje, zapravo više pitanja za gospodina Horvata, zato jer jedan od najvećih problema u Hrvatskoj uz nezaposlenost, to je jako mali izvoz. Hrvatska ima 2 puta više uvoza nego izvoza. Izvoza ima sve manje. Međutim, gospodin Toni Horvat i njegova firma, oni izvoze po cijelom svijetu i izvoze proizvode iz metalne industrije koji su vrlo zahtjevi i oni su konkurentni na svjetskom tržištu. Što to znači biti konkurentan na svjetskom tržištu? To samo znači da pobijedite u jednoj bitci, jer nitko vam ne daje posao. Posao se treba jako teško izboriti i ako dobite neko posao, to znači da je neko toj bitci izgubio, a da ste ga vi dobili. I sad, jedno pitanje za gospodina Horvata. A, imam telefon, to nisam dobro... Slušamo.
Hvala, nisam si Marija.
Uvijek je.
Zovem iz Međimurja, iz Čakovca.
A, to je lijepo.
Pa gledajte, nisam se odmah na početku uključio, pa onda ako budem nešto lupio me ispraviti.
Ne budete ništa lupili, samo recite iskreno.
Ne, nemojte s menom odmah tak dobro, jer gadni sam.
Niste, kaj bi
bilo. Jedan put sam čitao negdje u nekim novinama, Goran Milić je tu je jako pogriješio, napisao je da jednu odu Međimurju, a sad i ovo svačam kao jedna oda, znači sve naj, međutim, nije baš tako.
Ma niš nije crno.
Ja sam jedna žrtva. On je napisao, recimo, da u Međimurju nije bilo lopovluka kod privatizacije. Bilo jako puno, recimo, građevni kombinat Međimurje je propao, sad je kasnije propao MTČ. Puno firme je propalo, velikih, dobrih, jakih, ali nekom je bilo u interesu da se to tako napravi.
Tako je cijelo Hrvatsko bilo.
A da, znam, dobro, sad, ako je to neka utjeha, onda dobro.
Nije to utjeha, ali
onda vi ste sad govorili o izvozu, uvozu, a danas niko ne pita koliko se izvozi, koliko se uvozi. Znači, to biti, za nas je to dobro, ali niko te ne pita.
Da.
U Čakovcu, recimo ja sam iz Čakovca, pitam vaše goste i vas i sebe, kad je bila jedna veća značajna investicija? Koliko se ja sjećam, a ne znam da li se dobro sjećam, nek me isprave, zadnja je bila Calcedonia ili tako nekako, velika tekstilna talijanska firma, zbog menadžera koji je tu rođen u Čakovcu i koji je odrastao u Čakovcu, gospodina Hojića, svakom u čast. Ali on dalje sad gradi u Zagorju, u Varaždinu i tak dalje. Ne bi više htio kvariti, pa oprostite.
Niš niste kvarili, rekli ste jednu sliku i mi ćemo sad malo o tome porazgovarati. Ne trebamo mi skrivati istinu i ne trebamo farbati jedni druge. Znamo kako je stanje. Ja bih samo htio jednostavno istaknuti ono što je dobro, da budemo pozitivni, da razmišljamo kako možemo dobro napraviti. Možete vi nešto, kolege, odgovoriti?
Evo, gospodin je iznio jednu istinu. Mi svi smo svjedoci tih godina koje su biti obilježile pretvorbom, koja je pretvorba u biti obilježila Međimurje i građevni kombinat Međimurje je jedan veliki rasadnik upravo kadrova koji su kasnije postali poduzetnici u Međimurju, jednako tako i Metalac, jednako tako su one firme koje su to u to vrijeme prije te privatizacije neke značilo je na tržištu i tako dalje. Svi znamo da je Metalac bio dio Jedinstva, svi znamo kaj je Jedinstvo značilo. Nažalost, danas ni Jedinstva nema, a nema ni Metalca, ali ima novih firmi od Letine Inox u Čagovcu, u prostorima bivšeg Metalca, do nekih drugih firmi koje isto tako neke proizvode rade, izvoze i tako dalje. Međimurska metalna industrija, ja mogu o njoj neke govoriti jer sam i član strukovnog vijeća gospodarske komore Međimurske, baš strukovne grupe metalske industrije, gdje nas ima ovoga, ono, praktički na svakom sastanku dosta, gdje u biti diskutiramo malo o problemima koji nas u biti muče. Međimurje je, ono kaj Marijan rekao, zaobišla jedna malo ta nekakva, nazovimo čisto sirova privatizacija, gdje su neki prostori kupljeni samo radi toga da bi se prodali, da bi se preprodali, da bi se otpustili ljudi i tako dalje. Međimurje ima jednu katarzu tekstilna industrija koja, nažalost, ovoga znamo kaj je pretrpjela. Međutim, upravo taj jedan, nazovimo to, moment koji se nadvio nad svijet, ta jedna globalizacija u kojoj su svi u biti gledali da je sve bolje nego radit, proizvodit, da je bolje trgovat, odnosno najbolje i najisplativije prodavat novce, i nažalost zatvorilo jako puno radnih mjesta i mi smo danas svjedoci da u biti naša djeca nose obuću iz Kine, iz Vijetnama, iz Tajvana i ne znam otkud, a ne proizvodi se u Hrvatskoj ili čak ni u Europi, do svih drugih proizvoda. Ako se svrnemo oko sebe, bilo u kojem prostoru da se nalazimo, onda je bar 80% proizvoda koji su došli iz Dalekog Istoka. Svi znamo kaj to znači i svi kad danas gledamo na tim različitim forumima, televizija pokazuje koliko će Kina rasti, govori se o jednoznamenkastim brojevima, ranije se to govorilo o dvoznamenkastim brojevima. Međutim, svi moramo biti svjesni toga da upravo kupovinom takvih proizvoda otvaramo radno mjesto u Kini, a zatvaramo radno mjesto u Hrvatskoj.
Da, to je točno. Evo, imamo još jednog slušatelja. Slušamo.
Hvala Bogu.
Dobar dan. Reste.
Hvala Bogu. Ovako, ja bi pozdravio gospodine poduzetnike, ali bi pitao gdje je nestao čovjek. Imam dva sina. Neću govoriti struke, ali takve su struke da svaki proizvodi dnevno vrijednosti preko 20-30 tisuća kuna. I oni imaju 5 tisuća kuna plaću. Ja ne znam gdje neće, ali pazite, sad kad bi rekao, ne smijem govoriti, bi se prepoznali možda ovi gazde, ali sad bi ostali bez posla, ne znam govoriti struke, ali to su vam struke gdje jedan element kojega naprave, ne element, to nije element, to su radovi, košta po 15 tisuća kuna. A oni ih napravi po dva dnevno, jedan dva dnevno, a drugi opet njegov košta proizvod po 3-4 tisuće kuna proizvod, a napravi po 3-4-5 dnevno. Razumijem.
Dobro, gospodin, imate pitanje ili je vaše pitanje
pa to,
ono
prvo? Pa to je pitanje, gdje je nestao čovjek?
Da.
Kako može imati 5 tisuće kuna primanja, a napravi 300-150 tisuće kuna prometa nešto?
Evo, hvala na pitanju. Kolega, tko će odgovoriti?
Pa evo, ja mogu odgovoriti. Odgovorit ću jednom poslovicom, a to je da novci dolaze u obitelj ili u firmu na dvije noge, a odlazi na 100 nogu. Tako da, kad neko govori o troškovima, jedno su prihodi, a drugo su troškovi. Mi, nažalost, u Hrvatskoj imamo trenutno jedan veliki problem, upravo ono kaj je Marijan rekao, a to je ta dodana vrijednost. Jer mi moramo znati da jedan proizvod nije samo rad, da je tu i materijal, da je tu tehnologija, da je tu održavanje, da je tu strojevi, da je tu ulaganje, kamate i tak dalje.
Troškovi su veliki proizvodnje. Da slušamo još jednog slušatelja.
Dobro večer.
Dobro večer, gospođo.
Zovim iz Međimurja, čujem da folite, ne znam točno kako je tema.
Tema je poduzetništvo. Znate, poduzetništvo
da,
je tema.
Da, vi znate kako je i u Međimurju, te ciganije i telo poluk sam se van i ne zdaje. Moj unuk radi svaki dan 6 do 6. Sad je diše u 6, Čakovcu, metalni struke, uprostite, prvi put zovem, pak malo se...
Nemo, gospođo, sve u redu, slušamo.
I 3 nedelje je već delo, ma sad i ne znam koliko, 2 godine radi, nit ne vupam pitati za ploću, diševe sad u 6, jutro deda 6, a ploću isto ne znam koliko dobi, na 3 mjeseca ga prejo juvlje, normalno da privatnik zarađuje, o, i te koliko, ali ljudi tak močiti, pa zašto onda ne zemaju, su tak fini te privatnike u Međimurju, više radne snage, pa nek si, pa si mora čovjek odmoriti, pa ne breš ti, o, došao je jutro do 6 i sad je diše do 6, od 6 do 6, ima onda poput, nije od 6 i nedelje, 3 nedelje već ve radio, ne znam kak bu sad, tako se čovjek ploče, med ima dide dijete, normalno, 20 godina je star, i kak je onda moći tak te privatnike foliti međimurske, tu je sam jedan veliki lupoluk i ciganija, oni harače s kapom i šakom, a radnik nema prava nikva. Tak, tu je moje mišlje, uprostite. Nak sam malo iznenađena.
Gospođo, ja razumijem, vi ste majka i gledate svog sina koji radi puno i to je potpuno razumljivo da vi ste vezani i emocionalno s njim. Samo trebate znati kakva je situacija u cijeloj Hrvatskoj. U cijeloj Hrvatskoj već ima skoro 400 tisuća nezaposlenih koji bili sretni da uopće se zaposle. Ja znam, u Zagrebu ima 45 tisuća nezaposlenih ljudi. Teška je situacija. Svi bi bili sretni da mi možemo raditi od, kao što recimo smo nekad radili, od recimo od 7 do 3, išli lijepo doma i bilo je super. Međutim, nije bilo super. Mi nije bilo super jer je cijelo to društvo, cijelo gospodarstvo se propalo i sve ostalo. Sad je jako teško i moramo hvaliti ljude koji otvaraju radna mjesta i koji... Evo, sad imamo još jednog slušatelja. Slušam, gospodine, slušam.
Halo?
Dobar dan, ili dobar večer, slušam vas.
Hvala Isuse Marija.
Uvijek je.
Htio sam pohvaliti hrvatske gospodarstvenike iz Međimurja. Ja sam gospodarstvenik iz Slavonije, upošljavam 35 ljudi. U Hrvatskoj je izuzetno teško biti gospodarstvenik. Je. Iz nekoliko razloga. Zapravo reći ću samo jedan komentar. Mi izvozimo u 15-ak evropskih ili svjetskih zemalja.
Svaka čast.
Reći ću samo o situaciji kad želite na određene fondove se natjecati za bespovratna sredstva, ne postoje nikakvi dugovi prema radnicima, prema državi i dobijemo 0 kuna. A tvrtke koje su propale ili koje su dužne dobiju po 200-300 tisuća.
Da, vidio sam.
Da se kao čovjek pitam, da li je imali smisla uopće u Hrvatskoj raditi? Jer takvi zakoni, odnosno takve, podupirati takve zakone, to je bolje onda prekinuti, raditi i otići negdje dalje. U Hrvatskoj biti gospodarstvenik i poduzetnik u odnosu na nekakve druge je izuzetno teško. Uza sve probleme koje imamo, i kad vidimo takve okolnosti u kojima radimo, u kojima živimo i suočavamo se s nepravdama, sa zakonima koji su protivni čovjeku, mislim da nije čak dobro podržavati ovakve zakone. Toliko, hvala, pozdrav.
Hvala vam. Evo, čuli smo još jednog gospodarstvenika iz... O, imamo još. Slušamo. Halo?
Halo.
Dobar večer. Gospođo, smanjite radio.
Jesam.
Evo, slušamo.
A samo ću kratko. Ovdje je jedan diplomirani ekonomista koji je dugo onako na socijalnoj pomoći, pa onda prijevremenoj mirovini i tako. Inače, bavila sam se investicijama, 25 firmi se pustilo u pogon zajedno sa mojim kolegama kao stručnjak za investicije. Dakle, sve je radilo sa Karlovačke županije, vas zovem. I nekako imam osjećaj da su se ljudi prenajeli kruha. Ne plačem za sistemima, za državom, da ne bi bilo nostalgičar, ali svi koji su nešto htjeli i znali raditi, a bili nekako smetnja jednoj otimačini van pameti, Morali su otići, ja sam otišla pod prijetnjom oružja. Prvi zviždač, majka samohrana s dvoje djece, tada su na studiju bili i ja jedini hranitelj. To je toliko dramatično utjecalo na moje prijatelje da su zapravo svi pobjegli jer su se prestrašili. Ako se to meni dogodilo, ali dobro, mislim, znate, krvna zrnca se još uvijek prebrajaju i to je onda dolilo ulje na vatru. Da ne mislite da sam neki kritizer. Ja zaista teško kao čovjek, kao majka, kao... Moja su djeca ipak završila studij, naravno da ćerka za stomatologa nema, nigdje posla, hvala Bogu, slika crta i djecu razveseljava, što je opet, zahvaljujući bratu koji je, kao vaši sugovornici, inženjer strojarstva i živi radi u Švicarskoj. Da bi došao do tamo, da bi došao do svojeg statusa sada, naravno, s jednim hlačama, s jednim tenisicama, stvarno je bilo teško i naravno da ne diže glavu sa kompjutera. Odete li u posjetu tamo, nema špice, kafići, nego jednostavno se radi. Nema, niko ne pita za tvoje radno vrijeme, ti si dobio projekat. Ima da ga uradiš. Ali nekako osjećaj kad moj sin kaže, ja se tamo jednostavno ne bojim da će me neko u nečemu prevariti. Jednostavno sam uvjerio se u sistem, u državu, u kolege, da oni pazite kako će se odnositi prema meni i kako ću se odnositi prema poslu i prema njima, i to se jednostavno uzajamno protkiva. Ovo što se ovdje dešava na našoj dragoj, predivnoj domovini, koju ja kao, eto, pjesnička duša sad pišem poeziju, šta drugo da mogu, ovaj zaista je van pameti, zaista je van svake ljudskosti. Ja razumijem ljude koji sad pričaju kako je teško, pa teško, ali nekako ovaj kapital je proždro čovjeka, pa čak i vlasnika. To je toliko jedna nebulozna, protuprirodna pojava da se pitam dokle će to prožderavanje trajati, jer urušit će se sam sistem sebi i sam će svoju djecu pojesti.
Da, gospođo, imate pravo. Dajete sliku ovog našeg društva i ovih problema. Mene srce boli kad to čujem. Ja znam da je Hrvatska i gospodarstvo u teškoj situaciji. Mi svi svaki dan vidimo da zapravimo dvije Hrvatske. Jedna koja se muči, koja radi, koja ne spava po noći od briga, koja ostaje bez posla, a jedna koja živi u drugom svijetu i misli da novci rastu na drvetu. Ja u ovoj emisiji dovodim ljude koji rade, koji se muče, koji stvaraju i htio bi pokazati da Hrvatska ima šanse, htio bi pokazati da kod nas ima poduzetnika koji mogu i znaju otvarati radna mjesta. Mi govorimo o otvaranju radnog mjesta. Jeste čuli jednog političara da on ima pojma kako se otvara radna mjesta? Oni misle da bo došla nekakva investicija sa čarobnim štapićom, samo treba doći profesor Baltazar sa onim kapima pa bude otvarala radna mjesta sa investicijama. To se tak ne radi. Ovi ljudi govore kako se otvaraju radna mjesta. Gospodin Horvat je otvorio 250 radnih mjesta. Idemo stvoriti ambijent, okružje u kojem će biti ne jedan gospod Horvat, nek će ih biti 1000 gospoda Horvata, e onda ćemo mi preporoditi. Onda ćemo mi stvoriti gospodarstvo, onda ćemo mi stvoriti poduzetništvo i onda ćemo mi stvoriti uvjete da vaša djeca, moja djeca i da sva naša djeca, unuci budu ovdje ostali, budu radili, jer naša djeca trebaju radna mjesta. Međutim, jeste vi čuli u zadnjih dana da se uopće govori o radnim mjestima? O kakvim temama se ovdje radi? Pa to je ludilo postalo. To je totalno ludilo. Evo u Zagrebu, ja sam u Zagrebu, 45.000 nezaposlenih, nijedan kandidat za načelnika uopće ne govori o tome. Oni govore kao da su s Marsa svi skupo ostali. I zato u ovoj emisiji na Hrvatskom katoličkom radiju želimo prikazati onu drugu Hrvatsku koja stvara radna mjesta, koja se muči. Nije to jednostavno, teško je. Teško je. Vidite, ovaj gospodin, recimo taj 20 godina radi cijeli dan, a 350.000 ljudi bili sretni da uopće mogu raditi. To je slika Hrvatske. Evo, mi ćemo se vratiti, evo, dijelimo svu bol koju ste ovdje pokazali, jer mi dišemo sa Hrvatskom, jer nam je stalo do ove domovine i zato mi nismo otišli, nego se mučimo ovdje i držimo, i svi ovi poduzetnici ju drže na svojim leđama. I ako Bog da, vjerojatno će doći bolje vrijeme gdje ćemo u svemu tome stvoriti i poduzeća koja će biti ovdje kakve primjere imamo. I bitno je ono što je rekao danas Papa, čuvajmo. Čuvajmo, budimo čuvari. Budimo čuvari i obitelji i gospodarstva i budimo čuvari Hrvatskoj koja se čuva radom i ljubavlju. Evo, Marijane, možeš se ti uključiti.
Pa želio bih dati jedan mali komentar ovih poziva, jer oni imaju zajednički nazivnik. Zajednički nazivnik je okruženje. Dakle, govorimo o tome da je širi kontekst našeg života, uspješnosti, kvalitete posla i uspješnosti razvoja za nas i za našu djecu, je taj koji ipak određuju neke druge elite, neke druge grupacije i neki drugi ljudi. Dakle, kad smo prije rekli sve je važnije osim da se otvaraju radna mjesta i da se pogura jedna ta gospodarska klima, jer definitivno nas neće niko spasiti ako se sami ne spasimo, onda moramo reći da nije zgodno prstom pokazivati, ali moramo reći da je, ne znam, pola medijskog prostora prošlih dva tjedna i narednih par dana će biti zagušeno isključivo time kako će neki nogometaši naši odigrati sa nogometašima iz Srbije. Jel nam to nešto u smislu gospodarskog razvitka znači? Ja razumijem taj naboj, razumijem sport, na koncu moj hobi je glazba, nekome je hobi sport, sve to razumijem, ali mislim da o ovim stvarima o kojima sada govorimo, o poslu, o razvoju, o tome da poduzetnik koji uspije omogućimo da svoje ideje i dalje dobro realizira, da smo u tome pretanki i da nažalost ne postoji dovoljno kvalitetna podrška da bi se taj razvoj odigrao kako treba. Žao mi je što je nekoliko slušatelja koji su se javili nekako doživjeli da mi sada pričamo bajke o tome kako je u Međimurju ruže cvatu i sve je lijepo. Imamo teškoća da ne znamo kako iz njih, ali imamo i tvrtke koje su na nogama, imamo tvrtke koje su izvoznici, imamo tvrtke koje se ipak usprkos teškoća razvijaju. I zato mislim da je dobro i kvalitetno da imamo priliku to reći i da jednostavno, evo Marijane, zahvaljujem ti što si nas pozvao u ovu emisiju, jer o tim pozitivnim stvarima mi govoriti moramo. Mi danas govorimo ovdje o nama dvojici, ali mi smo na neki način predstavnici cijele te jedne grupacije, naročito metalaca, a naravno i svih ostalih uspješnih poduzetnika koji ipak u tako teškim uvjetima guraju svoja kola.
Da, stvaraju radna mjesta i još uvijek drže cijelu Hrvatsku na svojim leđima. I nadamo se da će takvih primjera, takvih poduzetnika biti više i da će svima nama biti bolje. Evo, sad malo smo išli, bili ne opterećeni, nego smo bili sa puno ovakvih teških tema. Idemo se malo opustiti, idemo se malo razveseliti, idemo malo slušati Dixieland, Grace Belli
ispod Balatina, to je stara međimurska pjesma sa nekim natruhama iz bivše države, ali to je naš Laci priredio za Dixieland, pa evo, uživajte malo. Thank you.
Evo nas ponovo natrag u emisiji. Dragi slušatelji, vi slušate emisiju Argumenti Hrvatskog katoličkog radija. Ja sam Marija Ložanić, a moji gosti su međimurski poduzetnici Marijan Novak i Anton Horvat. Imamo jako puno slušatelja koji bi se htjeli uključiti. Ja se nadam da će biti prilike, ali ipak da još nekoliko tema malo porazgovaramo, pa ću vas pustiti poslije toga. Budući da vrlo brzo dolazi Europska unija, mi ulazimo u Europsku uniju, pa da nešto pričamo i o tome. Ono što je bilo zanimljivo reći, što zapravo nama znači Europska unija sa gospodarskog stanovišta. Meni je Marija malo pričao, kad su Slovenci ušli u Europsku uniju, isti dan su osjetili tu razliku. Marija, daj malo ispričaj što se to dogodilo.
Da, to je zanimljivo. Mi imamo sreću da nam je tamo blizu i Mađarska i Slovenija. One su zajedno u paketu sa 10 država ušle u Uniju i to je bila prilika da mi izbliza i kroz oči nekih svojih prijatelja i poslovnih ljudi jednostavno vidimo šta je iza toga bilo isto, a šta više nikad nije bilo isto. Pa sam tako ja jednu grupu vinara naših iz te naše udruge Hortus Croatiae jedno desetak mjeseci nakon što je Slovenija ušla u Uniju, dogovorio da idemo na jedno stručno putovanje i da pogledamo malo mariborsko okolje što se tiče vinograda i što se tiče vinskih cesta kao dobrog instrumenta za razvoj kontinentalnog turizma. Mi smo prošli kroz vinske ceste, sve je to bilo divno i krasno i kada smo sa domaćinima popričali, onda smo rekli, dajte nam sad recite šta se je promijenilo drugi dan nakon toga što ste vi ušli u Uniju. I oni su nam, pardon, vrlo iskreno rekli, pa gledajte, mi smo ujutro se probudili, još smo se mi oči trljali od mamurluka ili čega li, jer smo jučer na večer ulazeći u Uniju popili više, a europski kamioni sa robom su već po Sloveniji razvozili robu. A mi smo tek rekli, mi smo sada u Uniji, sad mi moramo napraviti plan kako ćemo mi onda na to veliko tržište od 500 miliona plasirati naše robe. To je jedan moment koji je pokazao negativan predznak, a pozitivan predznak koji su nam rekli kolege iz Slovenije, baš kad govorimo o sektoru vinarstva, bio je taj što su rekli, gle, mi unutar tog sustava, ako nalazimo računicu, možemo uzeti kombi, natovariti ga ili kamion, ne znam, natovariti ga sa 1000 ili 5000 boca i voziti ga u Amsterdam ako imamo tamo kupca, niko nas više ništa na granici neće pitati, ne trebaš deklaraciju, ne trebaš ništa, to je ogromna prednost. Pustimo sad jel se nama isplati voziti u Amsterdam ili ne, ali ogromna je prednost, sloboda poslovati na tako velikom tržištu. Mi smo sada, evo, 3 mjeseca do ulaska i nisam siguran da dobro razumijemo šta će se dogoditi, pogotovo ako uzmemo u obzir da je sada na ovoj našoj strani nema još 9 drugih država, jer je ono ipak ušao u blok od 10 država u Uniju, mi smo sami i njih 27 je koji nas promatra. Ne bi ja želio reći da imamo neke fobije, ne, nego tržišno gledano stvari će se ukidanjem tih barijera definitivno promijeniti. Premalo govorimo i premalo je ekspertiza kako će se promijeniti, za koga dobro, za koga slabo.
Ja mislim da mi u Uniji idemo ponovo bez da smo dobro razmislili, kao guske u maglu. Međutim, da čujemo gospodina Horvata koji je stalno na svjetskom tržištu, što za vas, gospodine Horvat, znači ulazak u Europsku uniju?
Pa evo, ovo kad je Marijan rekao, znači ukidaju se nekakve, ajde, nazovimo to administrativne regule, znači praktički domaće tržište postaje vanjsko tržište postaje domaće tržište i to je ono kad je za nas jako bitno, znači praktički robu koju tovarimo u Goričanu moramo voziti bilo gdje u Europi i tam je istovariti, prodati. Do sad smo morali za to raditi carinjenja i za robu koju smo vozili i normalno za robu koju smo izvozili. Ono kad je u biti na neki način jedan određeni problem općenito privrede u Hrvatskoj je taj da mi gotovo da i nemamo primarnu proizvodnju. Znači nikaj od nekakvog materijala, govorimo o metaloprerađivačima, mi praktički nemamo proizvođača sirovine. Znači mi svu sirovinu kaj god u Hrvatskoj metalna branša prerađuje i radi i tako dalje, sve moramo ukupiti prema tome i to vani na tržištu svijeta. Znači, ja ne govorim da je to problem, međutim veliki problem je taj da mi u jednom dobrom dijelu proizvodnje u biti nemamo komparativne prednosti. Znači, s jedne strane primorani smo kupovati vani na tržištu sve, a s druge strane imamo jedan veliki problem, a to je da baš i taj tečaj kojega tak nerado spominjemo, jer uvijek govorimo da su ljudi se zadužili, pa su ljudi dužni i tako dalje, ali mi moramo znati da svi troškovi u Hrvatskoj rastu, a jedino je kuna ta koja je stabilna i nas izvoznike na neki način, ja ne govorim o tome da treba napraviti devalvaciju i da treba ovo, međutim treba preregulirati, treba načina, nagraditi ljude koji izvoze i koji donose friški novac.
Gledajte, ima toliko zanimljivih tema o kojima bi mi mogli razgovarati, vrijeme ide vrlo brzo. Ja bih htio, evo proskočio sam dosta tema, dosta pitanja, htio bih samo dvije stvari još spomenuti. Jedno, da govorimo o tim europskim fondovima, zato jer se o tome puno priča i ljudi jednostavno ne znaju o čemu se radi, jer ispada kao da ti novci negdje leže na stolu, a mi smo prebedasti da ih uzmemo. Međutim, prije toga, samo da gospodin Horvat ispriča, zamislite, u Međimurju je bilo puno nezaposlenih tekstilnih radnica. Što je on? On ih je zaposlio. Na koji način? Evo, to je jedna dobra priča da vidimo na koji način se otvaraju radna mjesta i na koji način jedan pozitivan poduzetnik djeluje i da se čovjek nije izgubio. Je čovjek koji ima radno mjesto, on ima sigurnost i mi moramo biti zahvalni ljudima koji otvaraju radna mjesta i moramo ih cijeniti. Ja ljudima koji otvaraju radna mjesta skidam kapu do poda i oni čovjeka nisu izgubili. Evo, ovo je primjer. Gospodine Horvat, ispričajte to.
Evo, tih godina 2006. 2007. godine, evo, kolega Marijan zna, u Međimurju kako se razvijala metalna industrija, tako je u biti sve manje bilo radnika. Jednostavno i dan danas ne vrte bravara za posljedno. Evo, ja sad pozivam ljude koji su metalne skruge, nek se jave, jer mi stalno zapošljavamo. Mi smo u siječnju i veljači zaposlili prih 20 ljudi ove godine. Prema tome, i tražimo stalno. I stalno je na oglasu da tražimo. E sad, sve je to. I onda smo došli na ideju da vidimo na nekakvim poslovima, znači praktički ljudi koji, odnosno radnici koji bi radili na tim CNC strojevima, negdje su to tak jednostavnija radna mjesta, da treba mijenjati komade, stavljati komade u nekakve šablone i tak dalje, ali normalno treba znati i pokrenuti taj stroj i tak dalje. Organizirali smo jednu obuku, našli smo jednu nišu u tim gospođama koje su u biti radile u obućarskoj industriji, tekstilnoj industriji, trgovačkoj branši i tak dalje, malo ih obučili i evo danas imamo izvanredne radnice koje u biti rade, mi pravamo biti tu maksimalno humani, znači da one rade praktički u jednoj smjeni ako je to moguće i tak dalje. Međutim, posao nosi uvijek nekakve zahtjeve i one su se prilagodile tome. Evo, mogu reći da je to bio jedan od dobrih poteza i da smo zadovoljni.
Evo, zato trebamo ovakvim dobrim primjerima govoriti. Situacija je teška. Ima jako puno ružnih primjera. Ima teških, bolnih trenutaka koje ljudi proživljavaju i zato u emisiji govorimo o dobrim primjerima. To ne znači da kažemo da je sve dobro. Ne, ja pokušam pronaći te dobre primjere, da stvaramo optimizam, da pokažemo da u Hrvatskoj ima ljudi koji znaju, hoće i mogu. Evo sad samo da, šta brzo ide, Bože moj, šta ide brzo vrijeme. Sad će nam Marijan malo ispričati, on ima iskustva kao konzultant, kao savjetnik kroz ovu firmu sa tim europskim fondovima, budući da ljudi najčešće nemaju pojma što znači ti europski fondovi ili još gore imaju potpuno krivu sliku. Evo Marijane, da čujemo i o tome.
Vjerojatno bi trebalo što kraće, vidim ja vrijeme. Započet ću ovako, sa dvojicom kolega, tvrtkom Berkon i tvrtkom Kaja Consulting, radimo zajedno projekte za konkretno za IPA, komponenta IPART, dakle ruralni razvoj, mjera 101, mjera 103 i mjera 302. I u tome je do sada kroz naše ruke prošlo negdje preko 40 projekata. Ja sam sudjelovao sa tehnološkim dijelom u bitno manjem broju, ali zajedno radimo, pa mi je vrlo jasno kakva problematika nas u tome i dalje čeka. Naime, pitanje je kako pronaći kompetentnog poduzetnika investitora koji će moći ispoštovati sva pravila, izgraditi investiciju po onom što je naplanirao, napisao i obećao i na kraju dobiti povrat novca u 50%-tnom iznosu od neto iznosa investicije i od popisa prihvatljivih troškova, jer nisu svi troškovi u tome prihvatljivi za povrat. I mi u ovom trenutku imamo raspisana dva natječaja koji će završiti jedan 12.4., drugi 2.5. Ima dosta projekata koji će se javiti. Nakon toga, naravno, Agencija za plaćanje će to kontrolirati, pa onda ide prema realizaciji. Međutim, reći ću da ukupno to nije dovoljno i da stalno imamo istu boljku, a to je da ne možemo iskoristiti ukupnu količinu novca koja nam je na raspolagu. Upravo zbog toga što je naše stvarno stanje takvo da legalnost poslovanja, rezultati poslovanja, vlasnički odnosi i još neki osnovni elementi ne omogućuju da se kvalitetno kandidirate. Moje prvo pitanje i očekivanje pravog problema će biti je u stvari 2014. godina, kada je novo obračunsko razdoblje i kada mi skoro 10 puta veću sumu za takve razvojne projekte dobivamo na raspolagu, ali i kada kao nova članica Unije uplaćujemo u centralni fond novce da bi svi skupa u Uniji mogli kandidirati svoje projekte. Veliko je pitanje kako će biti naša ukupna bilanca države Hrvatske, da li ćemo mi uspjeti povući toliko, barem koliko smo uplatili, ili ćemo možda biti toliko uspješni da povučemo više nego što smo uplatili, ili će s našim novcima se možda veseliti i svoje investicije sufinancirati, ne znam, poljski poduzetnici, na pamet govorim. To su velike dileme, tu nije moguće kroz noć napraviti velike promjene. Da bi vi pripremili jednog poduzetnika kojemu je zatečeno stanje danas takvo i takvo, treba proći godina dana. Zašto godina dana? Zato da on sredi vlasničke odnose svoje tvrtke, svoje zemljišta, svoje proizvodne hale i ostalog, i zato da napravi konačno poslovni rezultat takav da bude prihvatljiv u tom smislu. Mislim da nas tu čeka puno posla, mislim da je Europska unija i njezini fondovi da su kvalitetno osmišljeni, mislim da su dobro kroz sve ove godine korigirani, međutim prava teškoća je u tome što poduzetnik ipak sam mora investiciju isfinancirati i tek kad je gotovo, kad su uporabne dozvole došle, tek tada dobiva polovicu sredstva natrag. Dobro je došla tu svaka pomoć Hrvatske banke za obnovu i razvitak, koje za taj slučaj daje kredite za premošćivanje, ali velim, procedure su takve da većina poduzetnika kad vidi šta sve treba učiniti teško donosi odluku da u takav proces ulazi.
Da, to je posebna tema. Ja mislim da bi toj temi trebalo posvetiti cijelu emisiju, zato jer što se tiče tih europskih fondova, tu ima svašta. I ono što mi govorimo, mi ćemo jako puno dati, a koliko ćemo dobiti, a ja čak isto mislim da buduće se samo čekaju novci da dođe iz europskog fondova, Hrvatska je zapostavila svoj vlastiti razvoj. Ali to je nova priča za koju mi moramo cijelu emisiju posvetiti, pa ćemo jedan pot i o tome razgovarati. Tema ima jako puno. Meni je ostalo još jako puno pitanja koja nisam postavio niti gospodinu Horvatu, niti gospodinu Marijanu. Sa gospodinom Horvatom sam htio razgovarati malo o obrazovanju za tu metalnu struku. To je jedna posebna tema. Ono što smo mogli razgovarati, vi ste rekli gdje se izgubio čovjek. Ovi ljudi su jako aktivni u svojoj zajednici. Oni su aktivni u svojoj zajednici. Marijan je u jednoj ekipi, u jednoj, kako se zove, povjerenstvo, oni sad grade novu crkvu. Isto je gospodin Horvat je aktivan u svojoj zajednici. Znači, ti ljudi koji nisu izgubili čovjeka, ali oni ono što rade, oni otvaraju radna mjesta, jer mi jednostavno moramo raditi, moramo imati radno mjesto, a kad imamo radna mjesta, onda sve puno toga lakše ide. Brzo ide vrijeme, već je prošlo jedan sat, nažalost prebrzo. Ja vjerujem da će biti prilike da o tim temama ponovo razgovaramo. Dragi moji međimurski prijatelji, zahvaljujem vam na ovom zanimljivom razgovoru. Iskreno vam želim mnogo uspjeha u poslovnom i osobnom životu. Ispričavam se svim slušateljima koje mi nismo mogli jednostavno pustiti u eter, zato je bilo jako puno tema o kojima smo razgovarali, bilo je jako puno slušatelja i ja mislim da koji se htjeli javiti, ja mislim da bi ta emisija trebala trajati najmanje 3 sata, ali mi je drago da smo potaknuli važne teme, meni je drago da razgovaramo o važnim temama i gospodarstvo je važna tema. Dajte pogledajte s čime se bavi naša televizija, radio, sve ovo, s čime se bavi naše novine. Evo sad smo, meni je drago da ste bili ovdje, ja vam iskreno zahvaljujem. Ja sam Marijan Ožanić, a gosti emisije bili su međimurski poduzetnici gospodin Marijan Novak i gospodin Anton Horvat. Doviđenja svima.
Doviđenja.
Argumenti. Uvijek ad rem, nikad ad hominem.